Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Եռակողմ հանձնաժողովի համանախագահ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկը այցելել է Երևան, արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան չափազանց վտանգավոր է համարում եռակողմ համաձայնություններից հրաժարվելու փորձերը։ Եվրամիությունը պատմական որոշումներ ընդունեց Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի հարցով։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության հաջորդ համաժողովը Բաքվում անցկացնելը Իլհամ Ալիևը դրական քայլ է համարում նաև Հայաստանի հետ խաղաղության ճանապարհին։ Ռուսաստանի իշխանությունները ընդդիմադիր առաջնորդ Նավալնին տեղափոխում են հատուկ ռեժիմի մեկուսարան։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վաշինգտոնը հույս է հայտնում, որ շուտով Հայաստանն ու Ադրբեջանը կհասնեն խաղաղության։ Այդ մասին Ամերիկայի ձայնին ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օ'Բրայանը, կարևոր համարելով, որ Երևանն ու Բաքուն ուղիղ երկխոսություն են վարում։ Հարցին հնարավոր է մինչև այս տարեվերջ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները հանդիպ են Վաշինգտոնում, Օ'Բրայանը պատասխանել է, իրենք ուրախ կլինեին նման հանդիպում կազմակերպել, եթե կողմերը կորոշեն։ Երևանը հրապարակավ տվել է իր համաձայնությունը, Բաքուն դեռ ոչ։ Մոսկվան զգուշացնում է, թե Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև 44-օրյա պատերազմից հետո ձեռք բերված համաձայնություններից հրաժարվելու փորձերը չափազանց վտանգավոր կարող են լինել։ Դա անխուսափելիորեն կբերի լուրջ ռիսկերի առաջին հերթին հենց Հայաստանի համար, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակը, չմանրամասնելով, թե ինչ ռիսկերի մասին է խոսքը։ Ռուսական կողմի հայտարարությունը տարածվել է մի փուլում, երբ Երևանն ու Բաքուն քննարկում են խաղաղության պայմանագիրը Արևմուտքի միջնորդությամբ կամ երկկողմ բանակցություններով։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին քննադատել է Ֆրանսիային, այսօր խոսելով ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության հաջորդ տարվա գագաթնաժողովը հյուրընկալելու մասին, Ալիևը պնդել է. Սեպտեմբերի 19-ի հակաաբեկչական գործողությունից հետո Արևմուտքի որոշ երկրներ անհիմն մեղադրանքներ են հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին։ Թեև միջազգային հանրությունը տեսնում է, որ անգամ Հայաստանն է հաշտվել այս իրողության հետ, և գագաթնաժողովը Ադրբեջանում անցկացնելը ևս մեկ անգամ փաստում է դա, որոշ քաղաքական առաջնորդներ Ֆրանսիայում ուզում են հայերից ավելի հայ լինել, ասել է նա։ Կոնֆերանսը Ադրբեջանում անցկացնելու պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել անցած շաբաթ Փաշինյանի և Ալիևի աշխատակազմերի միջև։ Նույն համաձայնությամբ Ադրբեջանը ազատ էր արձակել 32 հայ, Հայաստանը 2 ադրբեջանցի զինծառայողների։ Հարավային Կովկասի երկրների միջև պետք է հաստատվեն նորմալ բարիդրացական հարաբերություններ, հիմնված պատմական արդարության, միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա, երեկ Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Հակամ Ֆիդանը նաև նշել է, թե Անկարան համակարծիք է և սատարում է Ադրբեջանին կայուն խաղաղություն և անվտանգություն ապահովելու հարցում։ Եվրամիության առաջնորդները երեկ համաձայնել են անդամակցության բանակցություններ սկսել Մոլդովայի և Ուկրաինայի հետ, բայց չեն կարողացել պայմանավորվել Կիևին 50 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնություն տրամադրելու հարցում Հունգարիայի դիմակայության պատճառով։ Եվրամիության առաջնորդները նշել են, թե կշարունակեն բանակցությունները հունվարին։ Ուկրաինան խոչընդոտներին է բախվում նաև Միացյալ Նահանգներից օգնություն ստանալու հարցում։ Հանրապետականները մինչ այժմ արգելափակում են Կիևին 60 միլիարդ դոլար տրամադրելու սպիտակ տան որոշումը։ Ռուսն դիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալն ու աջակիցները հայտարարում են, թե իրավապահները նրան տեղափոխում են հատուկ ռեժիմի գաղութ, թե կոնկրետ որտեղ մինչ այժմ հայտնի չէ։ Ռուսաստանում այդ օրինակ 30 կալանավայր կա, որտեղ ըստ օրենքի պատիժն են կրում ցմա ազատազրկման դատապարտված կամ առավել վտանգավոր հանցագործները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ հաղորդումը, եթերում ազատությունն է։ Երևանը և Բաքուն փորձում են երկկողմ ջանքերով առաջընթացի հասնել հարաբերությունները կարգավորելու գործում, կարելի է մի քանի օրինակ նշել։ Կողմերը հաստատել են սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատակարգը, երկկողմ պայմանավորվածության արդյունքում ազատ արձակվեցին ռազմագերիներ և զինծառայողներ, հիմնական փաստաթղթի խաղաղության համաձայնագրի լրամշակված տարբերակներ են փոխանակվում, և այս ֆոնին Մոսկվան չափազանց վտանգավոր է համարում 2022 թվականների ընթացքում ստորագրված եռակողմ հայտարարություններից հրաժարվելու փորձերը։ Նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, հերթական անգամ մեղադրելով Հայաստանին։ Իսկ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը այցելել է Երևան հանդիպել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Երևանում նաև հայ-ռուսական միջկառավարական խորհրդի նիստ է անցկացվել։ Օվերչուկը հիշեցնեմ, տարածաշրջանային տնտեսական և տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման Եռակողմ հանձնաժողովի համանախագահներից է, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետերի գլխավորությամբ այսօր Երևանում կայացել է միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, որին սահմանափակ թվով պետական ու դաշնային լրատվամիջոցներ են հրավիրվել։ Արդյոք երկու երկրների կառավարությունների ներկայացուցիչները քննարկել էին Երևան-Մոսկվա լարված հարաբերությունների հարցը, հայտնի չէ։ Ոչ Հայաստանի, ոչ Ռուսաստանի կառավարությունները դեռ հաղորդագրություն չեն տարածել նիստի վերաբերյալ։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գրասենյակից հայտնում են, որ նիստի միայն ելույթների հատվածն է բաց եղել, այլ մանրամասներ առայժմ չեն փոխանցում։ Օվերչուկին ընդունած վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակն էլ մի կարճ հաղորդագրություն է տարածել, թե պաշտոնյաները քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունների արդիական հարցերը, արկա խնդիրները և ԵԱՏՄ ձևաչափում համագործակցությանն առնչվող թեմաները։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկը, ով նաև տարածաշրջանի ապաշրջափակման Եռակողմ աշխատանքային խմբի ռուսաստանցի համանախագահն է, նիստից հետո պատասխանել է ռուսական դաշնային Սպուտնիկ Արմենիայի հարցերին։ Ըստ լրատվամիջոցի, Օվերչուկը հայտնել է, որ Երևանի և Բաքվի միջև երկաթգծի բացման փաստաթղթերը պատրաստության ամենաբարձր մակարդակի վրա են։ Օվերչուկի այցին նախորդել էր Մոսկվայի զգուշացումը, թե չափազանց վտանգավոր է Եռակողմ հայտարարություններից հրաժարվելու փորձերը։
Նման քայլն անխուսափելիորեն կբերի լուրջ ռիսկերի առաջին հերթին հենց Հայաստանի համար, և նույնիսկ արևմտյան կեղծ միջնորդների օգնությամբ հնարավոր չի լինի կանգնեցնել այդ մարտահրավերները։
Եռակողմ փաստաթղթերը Զախարովան, Բաքվի և Երևանի հաշտեցման ճանապարհային քարտեզ է որակել։ Պաշտոնական Մոսկվայի ներկայացուցիչը շեշտել է, դրանք ընդգրկում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բոլոր հիմնական ոլորտները, տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատում, խաղաղության պայմանագրի կնքում և հասարակության և փորձագիտական շրջանակների ներկայացուցիչների միջև երկխոսության զարգացում։ Երևանից դեռ չեն արձագանքել Զախարովային, բայց հայկական կողմը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է։ Պատրաստ է հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը պայմանով, որ բոլոր ենթակառուցվածքները գործեն այն երկրների իրավազորության և ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածքով դրանք անցնում են։ Երեք ՄԱԿ-ի դեպի երկչունեցող զարգացող երկրների նախարարական հավաքի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ կոմունիկացիաների վերաբերյալ Հայաստանի մոտեցումները արտահայտված են խաղաղության խաչմերուկ նախագծում։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստակամություն է հայտնում ստեղծել, վերականգնել երկաթուղային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, ընդ որում երկու նախկինում գոյություն ունեցած երկաթուղիների միջոցով։ Մենք նույն խնդիրը և պատրաստակամությունը ցուցաբերում ենք նաև Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղին բացելու առումով և Հայաստան-Թուրքիա երկու ավտոճանապարհները նախկինում գոյություն ունեցած վերակառուցելու և վերաբացելու առումով։
Կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցերի համար ստեղծված հայ-ռուս-ադրբեջանական Եռակողմ աշխատանքային խմբի վերջին հանդիպումը ամռանը Մոսկվայում է տեղի ունեցել։ Հայկական կողմնային կառուցողական էր որակել հաղորդել երկու երկրների միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման կազմակերպման եղանակների համաձայնեցման հարցում ԵԱԿ-ն առաջընթացի մասին։ Կողմերը սակայն չէին մանրամասնել, թե խոսքը ինչ առաջընթացի մասին է, հայտնի չէ, թե երբ է նախատեսվում հաջորդ Եռակողմ հանդիպումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր այցելել է Գյումրի, պատասխանելով լրագրողների հարցերին նա անդրադարձել է Ռուսաստանի գլխավորած կառույցների հանդիպումներին Հայաստանի ներկայացուցիչների չմասնակցելու փաստը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, նախորդին կայացած իր ամենամյա ասուլիսում ասել էր, թե ԱՊՀ-ին, ՀԱՊԿ-ին և ԵԱՏՄ-ին անդամակցության դադարեցումը Հայաստանի շահերից չի բխում։ Լսենք մի հատված Ալեն Սիմոնյանի մեկնաբանությունից։
Մենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքն ենք պաշտպանում և հետապնդում ենք միայն Հայաստանի Հանրապետության շահը, և եթե Հայաստանի Հանրապետության շահից բխի որևիցե շրջադարձանել, այդ շրջադարձը կարգի, և եթե նման որոշում կայացվի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը դրա մասին կիմանա։ Այս պահին որևիցե ձևով չի տորպեդահարվում այդ կառույցները, բայց միևնույն ժամանակ ներողություն եմ խնդրում այն քայլերից հետո, ավելի շատ այն անգործությունից հետո, որը որ մեր գործընկերները ցուցադրեցին և իմ գնահատմամբ շարունակում են ցուցադրել, հետապնդելով նաև իրենք իրենց շահերը, մեզ թույլ է տալիս մենք նույնպես հետապնդենք մեր շահերը և կարծում եմ ստեղ որևիցե մեկը որևիցե բանի վրա չպետք է զարմանա։ Ես կարծում եմ ապա իմ կարծիքով ԱՊՀ-ի մասով մենք կարող ենք եւ պետք է ակտիվ լինենք, որովհետեւ դա նաեւ համագործակցության մի հարթակ է, որը որ մեր պետությանը օգուտ է տալիս, ինչպես նաեւ տնտեսական ԵԱՏՄ-ի հետ կապված մենք մի տնտեսական գոտում ենք եւ մեր տնտեսությունը բավականին փոխ կապված է այդ երկրների տնտեսության հետ, եթե չեմ սխալվում, մենք նախագահությունն ենք ստանձնում։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, կարող եմ ասել կտրուկ հակառակը։ ՀԱՊԿ-ը ապացուցել է, որ մի քանի դրվագով ապացուցել է, որ առնվազն հանցավոր անգործություն է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Մենք երբ որ խոսում ենք դրա մասին, թող որևիցե մոտ մեկի մոտ կարծիք չլինի, որ մենք մտածում ենք կամ մտածում ենք, որ ՀԱՊԿ երկրների զինվ զարողները գալու են եւ կրակեն ադրբեջանցիների վրա, բայց առնվազն քաղաքական գնահատական, առնվազն նման գործելա ոչ, մենք գոնե պետք է տեսնեինք եւ մենք դա չտեսանք։
Չնայած վերջին շրջանի որոշ դրական քայլերին, Բաքվի եւ Երևանի միջև դեռ լուրջ տարաձայնություններ են մնում։ Հիմնական խնդիրներից մեկը անցած տարիներին ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումն է Հայաստանի տարած եւ նոր դիրքերում ամրապնդվելը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեք կրկին պնդեց, որ ադրբեջանական զորքերը գտնվում են իրենց տարածքում։ Ինչ վերաբերում է վստահության ամրապնդման համար սահմանից ադրբեջանի եւ Հայաստանի զորքերի հայլային հետ Քաշման Երևանի առաջարկին, Բաքուն այն մերժում է։ Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Բաքուն որևէ ողջամիտ հիմնավորում չի ներկայացնում, մերժելով սահմանից զորքերը հայելային հետ քաշելու Երևանի առաջարկը։ Արձագանքելով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի երեկվա հայտարարությանը, ասում է իշխողուժի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Թորոսյանի կարծիքով Ադրբեջանն իր բանակցային դիրքերը ուժեղացնելու պատճառով է մերժում հայկական կողմի առաջարկը։ Մինչդեռ եթե Բաքվի նպատակն իրական խաղաղությունն է, ապա պետք է համաձայնեն այս եւ մյուս սկզբունքներին։
Իրանց մոտ ինչ որ տարօրինակ բանա, որ քարտեզները չկան, դելիմիտացված չի, իրականում ամեն ինչ էլ կա, եւ 91 թվականի Ալմաթի հռչակագրով երկու հանրապետությունները անկախացել են իրենց վարչական սովետական սահմաններով, որը կա այդ սահմանը։
Սահմանից զորքերի հայելային հետ քաշման մասին պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ խոսել է 2021 թվականի մայիսին, երբ ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել էին Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածք։ Հենց այդ օրերին Փաշինյանը հանդես եկավ զորքերը երկուստեք հետ քաշելու առաջարկով, որը սակայն Բաքվում դրական արձագանք չգտավ։ Հետագայում ևս հայկական կողմը պարբերաբար կրկնում էր այդ առաջարկը։ Օրերս էլ այդ մասին խոսեց արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, հույս հայտնելով այդ հարցում Բաքվի հետ համաձայնության գալ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը ոչ միայն չընդունեց այս առաջարկը, այլ պնդեց, թե ադրբեջանական զինուժը իրենց տարածքներում է կանգնած։
Ադրբեջանական բանակը այդ սահմաններին է հասել ոչ թե ինչ-որ մեկի բարի կամքով կամ հրավերով, այլ ազատագրել է իր տարածքները 30 տարվա արյունահեղությունից հետո եւ այսօր կանգնած է իր սահմաններին։
Հայաստանի իշխողուժի ներկայացուցիչը հակադարձում է ադրբեջանի այս պնդումը որևէ հիմք չունի։ 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքուն հայկական կողմի տվյալներով Սյունիքում, Վայոց ձորում եւ Գեղարքունիքում օկուպացրել է շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Արսեն Թորոսյանը շեշտում է, եթե երկու երկրները ճանաչում են միմյանց սահմանները հիմնվելով Ալմաթայի հռչակագրի վրա, ապա տարածքային ամբողջականությունը ողջ սահմանով պետք է վերականգնվի։
Խոսքը ամբողջ սահմանային սահմանի ընթացքով դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին իդեպ ոչ միայն հենց բուն Ադրբեջանի, այլև Նախիջևանի հետ եւ այս կոնֆլիկտի ընթացքում, թե թարմ ներխուժման ընթացքում, թե 90-ականների ընթացքում եղած բախումների ժամանակ խախտված սահմանները պետքա վերականգնվեն։
Թե որ փուլում է հայկական կողմը պատկերացնում ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը Հայաստանի տարածքից, իշխանական պատգամավորն ասում է, կարևոր է, որ խաղաղության պայմանագրում հստակ սկզբունքներ ամրագրվեն։
Thank you. Գյումրիում Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության կողմից Ռուսաստանի քաղաքացի Դիմիտրի Սետրակովին ձերբակալությունից և նրան ռուսական ռազմակայան տանելուց հետո գրեթե մեկ շաբաթ է անցել, բայց դեռ որևէ նորություն չկա։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, որ այդ գործողությունը ոտնձգություն է Հայաստանի իրավական համակարգի դեմ, Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը Հայաստանում մարդ ձերբակալելու իրավունք չունի, նրանք պետք է դիմեին հայ իրավապահներին, Հայաստանի ոստիկանությանը։ Սաքունցը դիմել էր գլխավոր դատախազություն, բայց քրեական վարույթ դեռ հարուցված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հանցագործության մասին հաղորդումից 6 օր անց գլխավոր դատախազությունը քրեական վարույթ չի նախաձեռնել, ահազանգում է իրավապաշտպան կազմակերպությունն ու պնդում։ Այս ընթացքում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում ապօրինի պահվող քաղաքացու առողջությունն ու կյանքը վտանգի տակ է և չի բացառվում, որ կամքին հակառակ նրան արտահանձնեն Ռուսաստան։
Հանցագործությունը առավել քան ցայտուն է, որ կատարվել է և շարունակվում է կատարվել, և 27-օրյա անազատության է անձի մոտ անազատության մասին, չգիտեմ, խափան միջոց ասեմ, թե ինչ ասեմ, որովհետև Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան չի, և այս արդեն ապօրինի է։
Անցած շաբաթ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն էր տեղեկացրել, որ ռազմաբազայի ռազմական ոստիկանությունը օրը ցերեկով առևանգել է Գյումրիում բնակվող պայմանագրային զինծառայող եղած Ռուսաստանի քաղաքացուն, որ հրաժարվել է պատերազմել Ուկրաինայի դեմ, նրան տարել ռազմաբազա, ապա հայտարարել, որ Դմիտրի Սետրակովը մեղադրվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սաքունցը դատախազությանը դիմելիս նաև ահազանգել էր, որ հայաստանյան իրավապահների գործառույթն իրենց վրա վերցրած ռազմաբազայի աշխատակիցները ոչ ավել, ոչ պակաս հանցագործություն են կատարել։ Ռուսական ռազմաբազան օրենք է խախտել, քանի որ Հայաստանի տարածքում քաղաքացիներին ձերբակալելու իրավունք ունեն միմիայն հայաստանյան իրավապահները, պնդել է իրավապաշտպանը, և դատախազությանը հորդորել նաև զբաղվել Սետրակովին անհապաղ ազատ արձակելու գործով։ Կազմակերպության փաստաբան Անի Չատինյանն ասում է, որ դատախազությունից ընդամենը կարճ գրություն են ստացել, որ ընթացք են տվել դիմումին, ստուգում են տվյալները։ Միջդեռ ընթացք տալը շատ քիչ է, ասում է փաստաբանն ու ընդգծում. Դատախազությունը պետք է արդեն գործունք քայլեր ձեռնարկեր, որ փրկեր անօրինական ձերբակալված քաղաքացուն։
Կարծում եմ, որ լրջության աստիճանը չեն հասցրել տեսնել սրա մեջ, և այս պարագայում պետք է տեղ հասցնել են հանգամանքը, որ իրապես մարդու կյանքին վտանգ է սպառնում, որտեղ ցանկացած պահի կարող է տեղի ունենալ արտադատական էքստրադիցիա, որը լի է իր բազմաթիվ հետևանքներով, ընդհուպ մինչև արտադատական պատժի ենթարկել անձին, և վախի մթնոլորտ տարածել նմանատիպ իրավիճակում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում են։
Օրերս կազմակերպությունը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, տեղեկացրել, որ Ռուսաստանի քաղաքացին արդեն քանի օր է անօրինական զրկված է ազատությունից և պահվում է ռազմաբազայում, որը Հայաստանում ազատազրկման վայր չէ, և վերջապես կա նրա արտահանձնման վտանգ։ Ստրասբուրգի դատարանից խնդրել են հրատապ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել Հայաստանին չարտահանձնել Սետրակովին Ռուսաստան, դատարանից դեռ նորություն չունեն։
Իսկ Հայաստանի իշխանությունների կողմից չունենք հետադարձ ինֆորմացիա, որ այլևս անձը գտնվում է Հայաստանի հարավից, չեմ որևէ պետական մարմնի վերահսկողության տակ, ու այդ պարագայը մնում է միայն այն թեզը, որ այո, ռուսական ուժերի իրավասության տակ է անձը գտնվում, և վտանգը դեռևս շարունակում է մնալ։
Բրյուսելում Եվրամիության գագաթաժողովը 3 պատմական որոշումներ ընդունեց Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության հարցով պաշտոնական բանակցություններ սկսել, իսկ Վրաստանին շնորհել անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ։ Սակայն Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Ուկրաինայի հարցում պահպանում է իր կոշտ դիրքորոշումը և արգելափակել է Եվրամիության կողմից Կիևին 50 միլիարդ եվրո օգնության տրամադրումը։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունն իր համաձայնությունը տվեց Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկին, ինչպես նաև թեկնածուի կարգավիճակ շնորեց Վրաստանին, սակայն չկարողացավ համոզել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին Դաշինքի կողմից Կիևին 50 միլիարդ եվրոյի տնտեսական օգնության հարցում։
This is a historic moment and it shows the credibility of the European Union, the strength.
Ողջ գիշեր շարունակված քննարկումների ընթացքում միության անդամ 26 երկրներին, այդպես էլ չհաջողվեց հաղթահարել Մոսկվայի հետ սերտ կապեր ունեցող Օրբանի դիմադրությունը։ Հունգարիայի առաջնորդը Ստրոյթերզի պնդել է, թե Կիևը չպետք է նման մեծ գումարներ ստանա Եվրամիության բյուջեից, քանի որ դա շինքի անդամ չի հանդիսանում։ Չնայած Բուդապեշտի այս կոշտ դիրքորոշմանը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարել է, թե հարցը դեռ վերջնական փակված չէ, հույս հայտնելով Ուկրաինայի օգնության շուրջ քննարկումները շարունակել հաջորդ տարվա սկզբին։ Բուդապեշտի հնարավոր վետոն շրջանցելու մյուս տարբերակն էլ 26 անդամ երկրների կողմից Կիևին ուղիղ գումարներ տրամադրելն է վարկի տեսքով։ Հունգարիան առաջին անգամը չի արգելափակում Եվրամիության օգնությունն Ուկրաինային, պնդելով, որ այդ երկիրը աշխարհի ամենակոռումպացված երկրներից է։ Բուդապեշտը հնարավոր զիջումների դիմաց Եվրամիությունից պահանջում է ապասարեցնել իր 30 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական միջոցները, որոնք արդեն մի քանի տարի է Բրյուսելը հրաժարվում է տրամադրել ի պատասխան Հունգարիայի մի շարք աղմկահարույց օրենքների ընդունման։ Գագաթնաժողովից առաջ Բրյուսելն այդուհանդերձ յետքայլ արեց, ապասարեցնելով 10 միլիարդը, ինչի դիմաց Օրբանն ըստ էության չարգելափակեց Ուկրաինայի հետ անդամակցության բանակցություններ սկսելու որոշումը, թեև մինչ այդ սպառնում էր դիմել այդ քայլին, հայտարարելով, թե Ուկրաինայի անդամակցությունը ոչ միայն Հունգարիայի, այլև Եվրամիության շահերին է հակասում։ Ռոյթերզի տեղեկություններով Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ բանակցություններ սկսելու մասին որոշումն ընդունելու ժամանակ Հունգարիայի վարչապետը պարզապես լքել է նիստերի դահլիճը, որպեսզի ստիպված չլինի արգելափակել որոշումը և պարզապես ձեռն պահ մնալ։ Հակառակ դեպքում այս հարցը ևս կմտներ փակուղի։ Կառուցողական այդ քայլ, ինչպես նշում է Deutsche Welle-ն, Օրբանին հուշել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Այսօր հունգարական պետական ռադիոյի հետ զրույցում վարչապետ Օրբանը հայտարարել է, թե 8 ժամ պայքարել է համոզելու գործընկերներին, սակայն ապարդյուն
դրա
խոսքերով Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցությունը երկար գործընթաց է, և հունգարական խորհրդարանն ասաց կարող է այն կասեցնել, եթե անհրաժեշտ համարի։ Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ դեռ երկար տարիներ կարող են պահանջվել Ուկրաինայի եվրոպական Դաշինքի անդամ դառնալու համար, այդ հեռանկարին ևս մեկ քայլով մոտենալ Վլադիմիր Զելենսկին հաղթանակ է համարում։ Ակնարկելով Ուկրաինայի դաշնակիցների շրջանում հոգնածության մասին, Զելենսկին համոզմունք է հայտնել, թե պատմությունը կերտում են նրանք, ովքեր չեն հոգնում ազատության համար պայքարելուց։ Կիևի համար լավ ու վատ որոշումներ ընդունած Եվրամիության 3 գագաթնաժողովը հաջորդում է Զելենսկու Վաշինգտոնյան այցին, որտեղ ևս նրան չհաջողվեց համոզել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հանրապետական օրենսդիրներին ապասարեցնել Ուկրաինայի համար 60 միլիարդ դոլարի ռազմական և տնտեսական փաթեթը։
Ռուսաստանում գալիք տարվա մարտին նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու, շուրջ 2 տասնամյակ երկիրը կառավարող Վլադիմիր Պուտինը կրկին առաջադրվելու է բոլոր ժամկետները սպառած Պուտինի առաջադրման համար տարիներ առաջ սահմանադրական փոփոխություններ կատարվեցին, նրա պոտենցիալ մրցակիցները կամ երկրում չեն, հեռացել են ստիպված կամ բանտերում են ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին, ռուսաստանի իշխանությունները տեղափոխում են հատուկ ռեժիմի մեկուսարան։ Ռուսաստանում այդպիսի 30 մեկուսարան կա, որտեղ իրենց պատիժն են կրում ցմա ազատազրկվածները, վտանգավոր հանցագործները, ռեցիդիվիստները, իսկ հիմա նաև ընդդիմության առաջնորդը։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պուտինի կոշտ քննադատ կալանավորված ընդդիմադիր Նավալնիի հետ կապն ընդհատվել է դեկտեմբերի սկզբից, արդեն 10 օր է նրա փաստաբաներն ու թիմակիցները չգիտեն, թե որտեղ է նա։
Քրեակատարողական դաշնային ծառայությունը չի ասում, թե կոնկրետ որտեղ է նա հիմա։ Դաշնային քրեակատարողական ծառայությունը չի ապահովում Նավալնի մասնակցությունը դատարաններին, խախտելով նրա պաշտպանության իրավունքը։ Արդեն 10-րդ օրն է, չգիտենք, թե որտեղ է Նավալնին։
Նշել է կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամ իրավաբանական բաժնի ղեկավար Վիչեսլավ Գիմադին։ Դեկտեմբերի 6-ին նրա փաստաբաններին տարբեր պատրվակներով այլևս թույլ չեն տվել մտնել Վլադիմիր քաղաքում գտնվող գահութը։ 5 օր անց գահութի աշխատակիցները հայտարարեցին, որ Նավալնին այլևս այնտեղ չէ, իսկ թե որտեղ է հայտնի չէ։ Վլադիմիրի դատարանի հաղորդագրության համաձայն ռուս ընդդիմադիր առաջնորդին տեղափոխում են հատուկ ռեժիմի գահութ։ Ռուսաստանում կա մոտ 30 հատուկ ռեժիմի գահութներ, օրենքի համաձայն այդ գահութներում իրենց պատիժն են կրում ցմահ ազատազրկման դատապարտվածները կամ առանձնապես վտանգավոր հանցագործները։ Հատուկ ռեժիմի գաուտներում պայմանները հնարավորինս խիստ են։ Դատապարտյալները գտնվում են խիստ հսկողության տակ, պատուհանների և դռների վրա կարող են լինել կրկնակի ճաղավանդակներ, բանտարկյալները կարող են շարժվել միայն կիսակրացած դիրքով։ Նրանց նամակագրությունն ու այցելությունները խիստ սահմանափակ են։ Նավալնիի մամուլի քարտուղար Կիրոյի Արմուշի խոսքով քաղաքական գործիչը գաուտից տեղափոխվել է դեկտեմբերի 11-ին, սակայն հաստաբանները չեն կարողացել հանդիպել նրա հետ դեռևս դեկտեմբերի 6-ից։ Նավալնին չի մասնակցել նաև դատական նիստերին տեսահոլով ակներով, իբր գաուտում տեղի ունեցած էլեկտրական վթարի պատճառով։ 2021-ի սկզբից բանտում գտնվող Նավալնին օգոստոսին դատապարտվել էր 19 տարվա ազատազրկման հատուկ ռեժիմով, ցարահեղականության քրեական հոդվածով։ Ընդ որում Նավալնի հետ կապն ընդհատվել է հենց այն օրը, երբ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը հայտարարել է, որ հաջորդ նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կանցկացվեն եկող տարի մարտի 17-ին։ Ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին կոչ էր արել հայրենակիցներին մասնակցել հաջորդ տարվա մարտի 17-ին նշանակված նախագահական ընտրություններին և քվեարկել գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Այս մասին գրառումը հայտնվել էր նրա սոցցանցի էջում։
Ցանկացած ընտրություն, նույնիսկ ամենակեղծվածը, կասկածի ժամանակ է։ Մարդիկ մտածում են, թե ով է իշխում և ինչու։ Ռուսական ընդդիմության հիմնական խնդիրը բոլոր ազնիվ քաղաքացիների խնդիրն է պատասխանել այդ կասկածներին և բացատրել, որ 24 տարի իշխանության ղեկը պահող 71-ամյա Պուտինը չպետք է մնա ևս 6 տարի։ Նա վնաս կհասցնի Ռուսաստանին, նա պետք է հեռանա։
Իր միկրոբլոգում գրել էր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը, այս հայտարարությունից հետո կապը նրա հետ կորել է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
2024 թվականին Բաքվում անցկացվելու է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի հերթական համաժողովը, այդ կապակցությամբ Ադրբեջանի նախագահը այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել, որի ընթացքում ասել է, թե համաժողովի անցկացումը Բաքվում կարող է նաև էական քայլ լինել Հայաստանի հետ խաղաղության ճանապարհին, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության կողմից պաշտոնապես առաջադրվել է թեկնածու 2024 թվականի փետրվարի 7-ին կայանալի կարտահերթ նախագահական ընտրություններում։ Որոշումը այսօր ընդունվել է ԵՆ-ի Ադրբեջանի վարչության ընդլայնված նիստում։ Կուսակցության փոխնախագահ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Ալի Ահմեդովը հպարտությամբ ասել է, թե որոշումը միաձայն է ընդունվել։ Այսօր էլ Ալիևի նախագահությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի օրակարգում Բաքվում հաջորդ տարվա աշնանը նախատեսված կլիմայի փոփոխությունների հարցով ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի 29-րդ նստաշրջանի կազմակերպումն է։ Ինչպես հաճախ է լինում պաշտոնական հանդիպումներում, նախագահը խոսել է հայ-ադրբեջանական խնդրի մասին և սովորության համաձայն քննադատությանը ենթարկել ֆրանսիացիներին։ ՀԿԱՀԲԿՉԱԿԱՆ գործողություն անվանելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարմանը հանգեցրած սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումը, նա ասել է, թե դրանից հետո որոշ արևմտյան երկրներ անհիմն մեղադրանքներ են հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին։
Düzdür, antiterror əməliyyatından sonra bəzi qərb ölkələri Azərbaycana əsassız
Ադրբեջանը իր ինքնիշխան տարածքում է ՀԿԱՀԲԿՉԱԿԱՆ գործողություն իրականացրել անջատականների և օկուպանտների դեմ, ապահովել է միջազգային իրավունքի գերակայությունը և վերականգնել ինքնիշխանությունը, պահպանելով մարդասիրական բոլոր նորմերը, պնդել է Ալիևը։ Նրա խոսքով արևմտյան որոշ պետություններ, ավանդաբար Ֆրանսիան, չեն համակերպվում ներկայիս իրողության հետ։
Անջան Ֆրանսիա բազի սիասի լիդերներ Ermənilərdən daha çox erməni olmağa çalışırlar, ancaq onlar da bu vəziyyətlə barışmağa məcbur olacaqlar.
Թեև միջազգային հանրությունը տեսնում է, որ արդեն նույնիսկ Հայաստանն է հաշտվել և կլիմայի համաժողովի անցկացումը հենց դա է ապացուցում, այդուհանդերձ Ֆրանսիայի որոշ քաղաքական ղեկավարներ փորձում են ավելի հայ լինել, քան իրենք հայերը, բայց նրանք նույնպես ստիպված կլինեն մերվել, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Կլիմայի փոփոխությունների հարցով ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի 29-րդ նստաշրջանը Բաքվում ըստ նախնական համաձայնության պետք է տեղի ունենա 2024 թվականի նոյեմբերի 11-ից 24-ը։ Ալիևը վստահություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը փայլուն կանցկացնի այդ կարևոր միջազգային միջոցառումը։ Նա այսօր ասել է, թե նստաշրջանի անցկացումը մեծ պատասխանատվություն է դնում Ադրբեջանի իշխանության վրա, սակայն ըստ նախագահի երկիրը մինչ այժմ մեծ թվով միջազգային միջոցառումներ անցկացրել։ Մասնավորապես այս տարի տեղի ունեցել միջազգային տիեզերագնացության կոնգրեսը։ Եթե նույնիսկ հիշենք եվրոպական խաղերը, ապա ժամանեցին 5000 մարզիկներ եւ նրանց ուղեկցող եւս մոտ 3000 հյուրեր, բայց COP29-ին Ադրբեջան կժամանեն տասնյակ հազարավոր օտարերկրյա ներկայացուցիչներ եւ երկու շաբաթվա ընթացքում Բաքուն կդառնա աշխարհի կենտրոնը, ասել է Ալիևը։ Հիշեցնենք, որ 32 հայ եւ 2 ադրբեջանցի կալանավորված զինծառայողների հայրենադարձման շուրջ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմերի համաձայնությամբ Երևանը նաեւ հավանություն է տվել Բաքվում կլիմայի խնդրով նստաշրջանի անցկացմանը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am.